Vom citi un pasaj din 1 Ioan, capitolul 4. Deci, epistola 1 a lui Ioan, capitolul 4, primele 6 versete. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Amin. Să ne rugăm. Doamne, încă o dată venim cu o dorință înaintea Ta ca să ne vorbești prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău. Învață-ne, Te rugăm, ce să credem, cum să ne păzim de tot ce este fals și Duhul Tău să ne conserve, să ne întărească credința adevărată. Și îți mulțumim că seara aceasta ne vei vorbi, pentru că Te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt din nou în mijlocul adunării. Hristos a înviat. Vă aduc salutări de la Cluj astăzi. Dimineața am fost, deja am slujit în Cluj și am călătorit spre casă ca să ajung la timp. Puțin am întârziat, dar din pricina unui accident care a avut loc și pe autostradă. Suntem într-o serie de mesaje despre erezii vechi și noi. Adică erezia este o învățătură falsă. Am observat că vechile învățături false, erezii, din când în când în istorie revin. Un avantaj însă al ereziilor este că te obligă să-ți revizuiești convingerile. În rest, trebuie să le confruntăm, așa cum Apostolul Pavel, Ioan, Petru au făcut-o în primul veac. Astăzi vom aborda o temă, o erezie falsă, numită erezia semidivinității lui Iisus. Este vorba despre învățătura că Iisus Hristos nu a fost pe deplin Dumnezeu. Și veți vedea, voi lua un caz pe care îl voi trata mai bine, și anume cazul marturilor lui Iehova. Ca să înțelegem astăzi, prin comparație cu ereziile din veacul 2, deci secolul 2 și apoi secolul 4, ce s-a întâmplat. Biserica de la început l-a proclamat pe Iisus Hristos ca Domn, Mântuitor. Se părea că nu vor fi probleme. Însă n-a fost chiar așa. Anumite semne au apărut deja în primul secol legate de cine este Iisus Hristos. Însă în secolul 2 avem dovezi scrise că a apărut o mișcare, o învățătură numită docetism. Vine de la un cuvânt grecesc, docheo, care înseamnă apariție. Adică Iisus Hristos, spuneau ei, nu a avut trup ca noi, ca oameni, un trup fizic, ci trupul lui apărea ca trup, dar nu era. De aici vine această învățătură, docetism, ca apariție doar. A fost, cu alte cuvinte, o iluzie. Această învățătură a început să facă ravagii în biserică și de aceea chiar unul din părinții apostolici ai bisericii, pe nume Ignație, a scris chiar în perioada în care el a fost martirizat împotriva acestei erezii. Acum, înaintea lui Ignație a fost Ioan. Uitați ce am citit în 1 Ioan 4. Da? Să nu dați crezare oricărui duh, să cercetați duhurile. Și versetul 2 spune, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu. Acesta este Duhul Anticrist. Se pare că este o legătură între cei doi. Ioan s-a confruntat cu aceeași problemă la finalul secolului I, undeva în jurul poate anului 90, și după poate 20-30 de ani, un alt învățat al bisericii, care a fost martirizat, a observat aceeași problemă. Care era problema? Ioan și Ignație sesizează că sunt unii care învață în biserică Iisus Hristos nu a avut un trup. Deci, nu a existat o întrupare. Nu a existat întruparea. Știți un argument pe care acești eretici l-au folosit? Păi uitați, spune că în Evanghelia după Marcu nu se pomenește despre nașterea lui Iisus Hristos. Păi dacă zice nu, scrie despre nașterea lui Iisus Hristos, înseamnă că ea n-a avut loc. Ca și cum Iisus n-a avut niciodată trup. Sau în Filipeni 2, când se vorbește că El, Iisus Hristos, a coborât, da, și a luat chip de rob, a luat doar chip de rob, dar nu a fost. Nu a fost Fiul lui Dumnezeu, părea doar uman și avea ceva divin în El. Dar nu era nici de cum Fiul lui Dumnezeu și nu putea muri. Bun, puțină filozofie aici sau istorie. De unde au apărut aceste idei? În vremea respectivă și filozofii lumii recunosc, nu doar teologii creștini, că în secolul I spre sfârșit, secolul II, era populară o filozofie numită gnosticism, de la gnoseo din limba greacă, care înseamnă cunoaștere. Acești gnostici, această învățătură, spunea că materia este rea, că trupul este rău, că noi trebuie să ne detașăm de trup, să scăpăm de el și să îl căutăm pe Dumnezeu. Ei nu erau creștini. Ideile acestea că materia este rea și Duhul este bun, da, a pătruns, zic, și în alte gândiri, printre care în biserică. Și unii creștini au spus, păi dacă materia este rea, trupul este rău, nu avea cum Dumnezeu să se coboare, să se întrupeze în ceva rău, în materie, în carnea asta păcătoasă. Și de ce au zis? N-a existat întrupare. Vedeți? O filozofie subtilă din lume a pătruns în biserică și Ioan trebuie să confrunte, de-aia scrie despre acest lucru, că cine nu mărturisește că Iisus a venit în trup, nu-i de la Dumnezeu. E anticristul, adică este împotriva lui Hristos. Sunt și alte motive, nu vă dau acum toată istoria, dar am vrut să vă fac un cadru general și istoric din istoria Bisericii, ca să înțelegeți problema noastră. Pentru că Ignație a murit secolul II, ereziile au continuat despre Iisus Hristos și Biserica a trebuit în secolul IV, deci în anul 325, să se strângă aproape 300 de episcopi, dacă nu mai mult, nu știm exact câți au fost, dar s-au strâns ca să lucreze la un crez creștin. Și crezul acesta a fost determinat tot de o erezie pe linia aceasta a docetiștilor. Această erezie s-a numit arianism, de la un preot din Alexandria, nordul Egiptului, numit Arius. Acest Arius era foarte inteligent și, apropo de muzicieni, și-a pus învățăturile pe note. Le cânta. Și dacă cânți o idee, se prinde mult mai ușor decât dacă o predici. Și a fost așa, viclean el, că avea o învățătură în care el credea. Dar și-a câștigat adepți și în felul acesta. Și ce spunea el? Da, la fel, că Iisus nu are aceeași natură ca Dumnezeu. Doar avea o natură de semi-Dumnezeu, natura asemănătoare cu lui Dumnezeu. El a fost o creatură. Și funcționa ca un fel de intermediar între creația naturală și oameni. Deci nu era Dumnezeu de plin, era semi-Dumnezeu, avea o natură asemănătoare cu Dumnezeu, nu identică cu a lui Dumnezeu. De ce? Același motiv. Dumnezeu nu putea să se întrupeze în materie. Și una din afirmațiile lui celebre, ale acestui Arius sau Arie, a fost că a existat un timp când Fiul nu a existat. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos a avut un început. Ah, și încă ceva spune Arius. Păi dacă a avut un început, înseamnă că El nu era Dumnezeu, deci era expus slăbiciunilor, schimbărilor și chiar păcatului. Iisus ar fi putut păcătui. Bun, biserica s-a strâns, zic, în anul 325, au analizat toate variantele și au votat. Interesant. Episcopii care prezenți au votat, până la urmă cel care a avut mai mare credit pentru episcop a fost un diacon pe nume Atanasie. Atanasie cel Mare, poate ați auzit de el, un om foarte inteligent, foarte solid în învățătură, care n-a cedat, a convins pe toți că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, dar nu era o creatură, un semizeu. În consecință, Arius a fost considerat eretic și exilat pentru o vreme. Politica a funcționat și atunci. După anul 325, simpatizanții lui Arius, așa, motivați de un episcop pe nume Eusebiu, l-au reabilitat pe Arius și l-au chemat înapoi, iar s-a votat împotriva lui Atanasie și pentru Arius. Iarăși a fost o altă întâlnire, un alt sinod, din nou s-au schimbat tabele, cam așa a fost în perioada secolului IV. Dar oricum, ce s-a decis în anul 325 la Conciliul de la Nicea, o localitate în Turcia de astăzi, a rămas ca și crezul creștin. Da? Câți veniți din Biserica Ortodoxă? Puteți să ridicați mâna, destul de mulți. Trebuia să fi învățat crezul. Îl mai știți unii? Ce se spune despre Iisus Hristos? Da? că Iisus Hristos era, da? Da? Ce era? Fiul lui Dumnezeu. Asta e primul lucru care se spune. Da? Nu, nu, spune că unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, exact, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Și acum vine cea mai importantă afirmație. Cel ce este de o ființă cu Tatăl. Asta a fost expresia cea mai importantă. Și asta noi credem. Cel ce este de o ființă cu Tatăl. Adică împărtășește așa în natură cu Tatăl. Bun, să știți că și credincioșii evanghelici, din care facem parte noi, bisericile evanghelice, cred acest crez și îl mărturisesc. Nu prea recităm, deși ar fi trebuit măcar de 2-3 ori pe an să-l recite toată biserica, să nu-l uite. Dar este comun. În anul 325 biserica nu era împărțită. Era una singură. Deci ce a hotărât atunci biserica este și istoria noastră, și convingerile noastre. Biserica s-a despărțit în biserică catolică și ortodoxă numai anul 1054. Și apoi s-a mai despărțit toată biserica catolică, din ea a ieșit biserica protestantă după anul 1500. Bun. Acum, acestea sunt datele istorice. Și veți zice, bun, ce legătură are cu noi asta? Am spus că acestea au fost erezii vechi. Cum au apărut în zilele noastre? Și aș vrea să vă vorbesc despre o mișcare. Noi o numim sectă. Chiar sectă, noi nu o numim biserică, deși ei pretind că sunt creștini. Și anume, Martorii lui Iehova. Martorii lui Iehova sunt o organizație religioasă, nu cred în Sfânta Treime, printre altele. Este destul de numeroasă. În lume, în 2017 am niște date aici, erau 8.579.000 de membri. O să vă surprindă, dar în România, martorii lui Iehova au fost în număr de 17.000 în anul 1989, deci când a fost Revoluția. Astăzi, în 2017, ultima numărătoare, deci de la 17.000, martorii lui Iehova în România sunt 40.398. De la 17.000 la 40.000 înseamnă că avem 20 și ceva de mii de români care au trecut de partea martorilor lui Iehova. Încă o dată, martorii lui Iehova nu cred în Trinitate, în Sfânta Treime, și asta e prima problemă majoră cu ei, de aceea noi nu credem că pot fi creștini. Dar ei nu cred nici în nemurirea sufletului, nici în iad. Sunt și lucruri anexe, știți că ei nu sărbătoresc nici Crăciunul, nici Paștere, nici zile de naștere sau alte obiceiuri, pentru că, spun ei, au rădăcini păgâne. Au traducerea lor, traducerea Bibliei făcută de ei, și aici vom reveni pentru că poate unii v-ați intersectat cu ei sau veți fi vizitați de ei, veți discuta cu ei și nu, poate nu știți ce să le spuneți. Ei sunt reprezentanții acestei erezii vechi, a docetismului din secolul II și a arianismului din secolul IV. Mișcarea aceasta a început în secolul XIX. La început s-a numit Studenți în Biblie. Și liderul lor atunci a fost Charles Russell, evident, totul a început în America, în anul 1870. Acest Russell a fost ambițios și a anunțat pe toți aderenții lui că Iisus Hristos va reveni pe pământ invizibil, invizibil, în anul 1874. Deci după 4 ani de când s-a început. Evident, Iisus n-a venit. Și atunci a revenit asupra prorociei și a zis că a greșit el la calcule și că Iisus va reveni invizibil în 1914, dar atunci lumea va fi distrusă și se va inaugura 1000 de ani. Iisus n-a venit, nici atunci. El s-a dus, dar Iisus n-a venit. Ce mai cred ei? Și acum venim la ce ne interesează. Eu n-am să vorbesc despre celelalte învățături ale lor, care sunt complet nebiblice. Au și învățături care seamănă cu ale noastre, nu vreau să spună că nu există așa ceva, pentru că ei folosesc Biblia. Dar, să iau două, trei exemple să vedeți cum au tradus în Biblia lor, care se numește traducerea lumii noi. Deci când cumpărați o Biblie, aveți grijă ce cumpărați. Uitați-vă ce scrie pe ea. Când vedeți traducerea lumii noi, nu o cumpărați. Că e lor. Și știți ce scrie acolo în Ioan 1:1, da? Vă amintiți ce spune? La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu, scriu ei. La ei. Nu este Dumnezeu, ci un Dumnezeu. Da. Sau, să iau un alt exemplu, când Iisus vorbește despre El, că subiectul despre Iisus este seara aceasta, este El divin sau nu? În Ioan capitolul 8, versetul 58, Iisus a spus, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Așa scrie în traducerea noastră, da? Cum spune traducerea lor? Adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, eu am fost. Eu am fost, nu sunt eu. Bun, asta e o altă nuanță și am să revin la ea, pentru că trebuie să dăm un răspuns. Ce sugerează învățătura lor? Că Iisus Hristos, primul lucru, că Iisus Hristos nu s-a întrupat niciodată. Exact ce spuneau ereticii de la început. Ba mai mult, ei spun prin anumiți învățători că Arhanghelul Mihail a fost de fapt Iisus Hristos în forma sa spirituală preumană, adică înainte de a veni El pe pământ, și că ideea de întrupare din pântecile Mariei ca Fiul de Dumnezeu este eronată. Și că Iisus Hristos a fost doar o ființă spirituală. Când a venit însă în această lume, El a încetat să mai fie o ființă spirituală și a devenit, citez, a devenit nimic mai mult decât un om perfect. Da? Deci, Iisus Hristos nu a fost Dumnezeu întrupat. Și încă ceva spune că Iisus Hristos a fost primul care a dobândit nemurirea ca o răsplată a căii sale credincioase urmate pe pământ. Deci, Iisus Hristos a trăit pe pământ o viață curată. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, îmi place de Iisus ăsta. E perfect aproape, a trăit moral, hai să-l adopt în Sfânta Treime. Hai să-l fac fiul meu. Da. Ba, chiar unul dintre învățătorilor spune, și citez acum, când a devenit Iisus Hristosul sau cel ales? După ce profetul Ioan, botezătorul, fiul preotului Zaharia, l-a botezat pe Iisus în râul Iordan. Deci nu la naștere, ci de-abia după 30 de ani a devenit el Hristosul sau alesul lui Dumnezeu. Este primul lucru care îl învață. Noi nu credem acest lucru, da? Noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria. Și așa cum a spus îngerul, i-a spus Mariei, Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Fără nicio îndoială. Dar uitați că ei nu spun asta. Al doilea lucru pe care el învață, sunt mai multe, dar numai unul mai iau, că Iisus Hristos a înviat. Vă amintiți că ei spun asta, dar zic ei că nu a înviat niciodată în trup. El a înviat în spirit. Și vă dau un citat. După ce și-a încheiat lucrarea sa fără a avea vreo greșeală, Iisus a fost recunoscut de Dumnezeu ca îndreptățit. El a fost singurul om care prin încercare a rămas ferm și neclintit sau drept înaintea Dumnezeu prin propriul său merit. După umblarea cu credincioșie până la moarte, Iisus Hristos a fost înviat în spirit, primind nemurirea și neputrezirea. Avem două probleme foarte mari aici. Sunt mai multe. Dar să spui că El, Iisus Hristos, și-a câștigat mântuirea, îndreptățirea prin propriul merit, asta înseamnă că tu crezi că mântuirea este prin fapte, nu prin har. Și să spui că Iisus Hristos a înviat, dar în spirit, deci nu în trup, așa cum spune toată Scriptura. Doar nu l-a văzut Toma. Nu l-au văzut ucenici, nu s-a arătat la atâția, n-a mâncat odată cu ei. N-a spus Domnul Iisus Hristos, un duh n-are nici oase, carne, cum am eu. Unde pui toate aceste texte? Evident că ei le neglijează sau le reinterpretează cum vor. Ba, unii spun că la revenirea lui Iisus, El își va face propriul său plan să nu mai fie în trup, venirea Lui să nu fie adică vizibilă, pentru că El va veni, da, invizibil, nevăzut. Bun. Chiar să știți că unii dintre martori cred că Iisus deja a apărut în mod vizibil, invizibil, iertați-mă, între noi, cu un fel de trup spiritual. Bun, vedeți, sunt mari, mari probleme. Să nu credeți că ei nu cred că Iisus a avut până la urmă un trup. El, Iisus, zice că a avut un trup. Dar a murit pe cruce, a murit așa, ca orice om, a fost pus în mormânt și Dumnezeu i-a dezintegrat trupul acolo. Trupul natural. Și când a fost înviat, ca și creatură spirituală, El a fost materializat, adică pus într-un trup de carne și oase pentru a se face vizibil pentru o scurtă perioadă. După aia a venit în înălțarea și revenirea va fi în mod invizibil. Bun. Ce credem noi? Poate am stat prea mult să vă explic puțin din ce cred ei, ca să înțelegeți. Când stați de vorbă cu ei, să nu fiți în necunoștință, să nu fiți naivi, să aveți un răspuns. Ioan așa ne spune, fraților, nu dați crezare oricărui duh, oricărei învățături, verificați-le, pentru că sunt unii care vorbesc împotriva lui Hristos. Deci, ce credem noi? Noi credem ceea ce s-a pus și în crezul creștin, dar mai ales ce spune Sfânta Scriptură. Primii creștini au crezut fără tăgadă că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat, că El s-a identificat personal cu Dumnezeu și în mai multe părți din Biblie El este numit Dumnezeu. Ceea ce vrea să sublinieze că El împărtășea aceeași natură cu Dumnezeu, aceeași esență cu Dumnezeu. Și sunt câteva texte, aleg doar câteva. Am spus Ioan 1:1, pentru că acolo e foarte clar că, cum spune Ioan, cuvântul era Dumnezeu. El a afirmat că este una cu Tatăl,
De exemplu, în Ioan 10 cu 31, dacă tot suntem la Ioan, o carte, o evanghelie minunată care scoate în evidență divinitatea lui Iisus Hristos. 10 cu 31 spune așa, când Iisus vorbește cu evrei, spune versetul 29, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Vorbește de oile, deci metaforic despre credincioși. Eu și Tatăl una suntem. Asta e afirmație puternică. După înviere, când se întâlnește cu Toma, și Toma îi spune ce? Da? Domnul meu și Dumnezeul meu. Da? Deci Domnul Iisus Hristos n-a avut probleme să se identifice ca preexistent, adică cel care a fost la Tatăl și a venit în trup pentru o perioadă cu un plan ca să facă voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când vorbește despre Iisus Hristos întrupat, da, în Coloseni 2:9 este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, care îmi place mie și am să revin la Coloseni, dar pe altă temă. Coloseni capitolul 2, versetul 9, spune așa, căci în El, în Hristos, locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Păi cum, dacă locuiește toată plinătatea Dumnezeirii în El? Asta înseamnă că avea aceeași natură cu Tatăl. Da. Am spus că sunt și alte texte care vorbesc clar despre divinitatea lui Iisus Hristos, dar un text pe care mă întorc, dacă toți suntem în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13, aș vrea să citesc și să vedeți aici există cel puțin trei afirmații foarte puternice despre Iisus Hristos. Versetul 13 spune așa, Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Asta e prima expresie. Deci cum este numit Iisus Hristos aici? Este Fiul dragostei lui Dumnezeu, adică e Fiul iubit al lui Dumnezeu, Fiul care descoperă dragostea lui Dumnezeu. Da. A doua expresie, versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cuvântul chip aici, în limba greacă, este eikon, de unde avem icoană. Deci a traduce că Iisus Hristos este icoana Dumnezeului invizibil, e corect. Și să nu mai spună alții că noi nu avem icoane, sau nu credem în icoane, dar avem una singură. Așa îi spune Pavel, El este icoana, chipul Dumnezeului cel nevăzut și este Iisus Hristos. Noi suntem mulțumiți cu o singură icoană. Ce înseamnă icoană? Înseamnă imagine, reprezentare. Te uiți la o icoană și reprezintă ceva. Ce vrea să spun apostolul este că Iisus Hristos este reprezentarea Tatălui, imaginea lui Dumnezeu, în sensul că Iisus Hristos descoperă caracterul personal al lui Dumnezeu. Sau cum spune în Evrei 1:3, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. Iarăși o expresie extrem de puternică. Deci, noi credem că atunci când te uiți și vorbești despre Iisus Hristos, El este reprezentarea și exprimarea perfectă a lui Dumnezeu Tatăl. De aceea și Apostolul Pavel îl numește pe Iisus Hristos al doilea Adam. Primul Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, știți? Exact așa este și Iisus Hristos, al doilea Adam, care n-a mai eșuat cum a eșuat primul, ci ne-a dus mântuirea, slavă Lui. Și mai este o expresie în Coloseni pe care aș vrea să o subliniez aici, anume tot în versetul 15, Coloseni 1:15, al doua parte. Cum îl numește Pavel pe Iisus? Este cel întâi născut din toată zidirea. Termenul folosit iarăși în greacă este prototokos și sublinează domnia lui Iisus Hristos peste vechea creație și apoi Domnul Hristos este Domn și peste a doua creație. Dar ce spune Pavel este că Iisus Hristos este prioritar în timp și suprem în grad. Adică Iisus Hristos se bucură de toate privilegiile, da, și drepturile, da, pe care i le-a dat Tatăl Său. De aceea noi îl credem că Iisus Hristos de la început a fost parte a creației și El supraveghează crearea tuturor lucrurilor. Așa îl înțelegem și aici. Nu toate se țin prin el, pentru că, uitați, chiar în versetul 16, e foarte frumos. Explică, de fapt, ce a vrut să spună în versetul 15, Pavel. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Da, asta este explicația și asta este convingerea noastră. Înțelegeți? Hristos a creat totul, da? Și susține totul. Să vă dau o ilustrație, poate înțelegeți mai simplu așa, mai bine. Se spune că, un caz real, în Statele Unite, cu ani în urmă, o tipografie din America de Sud a cumpărat o aparatură specială de la o firmă din America, de Nord, din Statele Unite. Și, sigur, aparatura aceea a fost asamblată, trimisă la cel care a cumpărat-o și când a ajuns în America de Sud, cei de acolo n-au știut să o pună în funcțiune. Cei mai buni meseriași au încercat să găsească soluția și n-au reușit. În final, tipografia a trimis un mesaj către firma din Statele Unite ca să le trimită un specialist să rezolve problema. Și, înțelegând urgența situației, firma din Statele Unite a trimis un specialist care, atunci când a ajuns în America de Sud, la tipografie, i-a șocat pe oficiali. Pentru că în fața lor stătea un tânăr, în aparență, fără nicio experiență. De aceea, oficialii sud-americani au trimis un mesaj, așa, fără să știe tânărul, firmei din America. Omul vostru, au scris ei, este prea tânăr. Trimiteți un om cu mai multă experiență. Și replica a venit de la firma din America. El, băiatul acesta, a creat mașina. El e singurul care poate să o pună în funcțiune. Drăguț! Știi, când te uiți la Iisus Hristos, zici, El să fie creatorul lumii? Da, e prea tânăr, e prea... El să susține totul un univers? Să vă dau un răspuns. El a creat universul. Și El știe exact cum funcționează. El se ocupă de mentenanța universului. Și pe tine, să știi că El te-a creat și pe tine și te cunoaște foarte bine. Mai sunt și alte expresii, cel întâi născut dintre cei morți, foarte puternică expresia despre învierea lui Iisus Hristos, tot în textul nostru. Dar ce am vrut să subliniez este că Biblia toată, Evangheliile și Epistolele, și să știți că sunt texte și în Vechiul Testament, toate susțin divinitatea lui Iisus Hristos. Că Iisus Hristos a luat trup, a trăit în acest trup, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a fost pus într-un mormânt, a înviat a treia zi, da? S-a arătat oamenilor în trupul nou, da? Care avea alte reguli, dar era tot trup. Și apoi s-a înălțat în slavă, unde spune cuvântul că stă la dreapta măririi în locurile preanalte, care sugerează autoritatea. Autoritatea peste tot ce există în lumea aceasta. Deci, nu poți înțelege lucrarea lui Iisus Hristos până nu înțelegi persoana Lui. Dacă nu accepți că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de Tatăl, a venit între noi, a trăit, ne-a adus mântuirea. Nu înțelegi mântuirea. Apoi, nu vei înțelege niciodată și nu vei accepta să te rogi lui Dumnezeu prin mijlocirea lui Iisus Hristos, dacă nu crezi că El a fost Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El, spune în Evrei, și-a asumat această responsabilitate de a mijloci pentru noi. Pentru că a trăit în trup, ca noi, ne știe slăbiciunile și nu poate fi alt mijlocitor mai bun decât El. Pentru că El a trăit în trupul nostru de pământesc, fără păcate adevărat, dar cu luptele pe care le are în trup, pentru că și El a mâncat, a trăit, a flămânzit, a avut emoții puternice, vă amintiți numai de cazul din Ghețiman. Sigur, toate acestea au lucrat la formarea Lui, la, spune în Evrei 5, a învățat și El ascultarea, subordonarea față de Tatăl, dar a acceptat voia lui Dumnezeu până la capăt. Deci acesta este mijlocitorul nostru. Dacă nu crezi lucrul acesta, du-te la oameni. N-ai altă variantă. Și de aceea unii se duc la oameni pentru că nu înțeleg că Iisus Hristos e singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cel mai calificat, așa cum este cel mai calificat să coordoneze și să mențină acest univers în existență, așa este calificat să fie mijlocitorul tău înaintea lui Dumnezeu. La tronul Harului. Și să știți că numai acest Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, ne-a putut asigura mântuirea prin jertfa Lui. Slavă Lui pentru aceasta. Mă întorc la istorie puțin. După ce a trecut Nicea, 325, a fost o fel de lupte, nu s-au liniștit apele, a mai fost încă vreo două sinoade, adică concilii mari, cu ajustări, până la urmă și Iisus, Duhul lui Dumnezeu a fost numit ca și Dumnezeu de aceeași natură, adică cu Tatăl. Dar cel mai important, după Nicea, cel mai important sinod, cea mai importantă întâlnire a bisericii a avut loc în 451, într-o localitate numită Calcedon. Aceasta a fost capacul, ultima întâlnire majoră în care episcopii bisericii au zis hai să terminăm o dată cu toate luptele acestea de 100 și ceva de ani, să stabilim odată ce credem. Poate că nu știți că a existat încă un crez creștin, în afară de cel de la Nicea, numit crezul de la Calcedon. Și acest crez a intrat în detalii, adică a spus mai mult decât primul. Primul v-a amintit și a spus, noi credem că Iisus este de aceeași ființă cu Tatăl. Bun. Și ce înseamnă asta? Pentru că avea și natură umană și natură divină. Cum să se combine cele două naturi într-una singură? Poate că din această pricină arienii n-au vrut să accepte, nici martorii lui Iehova nu acceptă această învățătură. Și iată ce a decis acest conciliu. Și vreau să vă citesc definiția Conciliului de la Calcedon, doar partea care privește Iisus Hristos. Citez. Mărturisim unul și același Domn Iisus Hristos, unul și același Dumnezeu cu adevărat și om adevărat, din suflet rațional și trup, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după omenitate. Întru toate, asemenea nouă, afară de păcat, înainte de veci născut din Tatăl după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă din Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, după omenitate. Cunoscut în, și acum vine ce e important, în două firi, adică două naturi, în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit. Aceste patru afirmații, de încă o dată. Cele două naturi în Iisus Hristos au fost neamestecate, neschimbate, neîmpărțite, nedespărțite. Deosebirea firilor, nefiind desființată nici de cum din cauza unirii, ci păstrându-se mai degrabă însușirea fiecărei firi, fiecărei naturi și concurând într-o persoană, adică în persoana lui Iisus Hristos. Pe scurt, ce a spus Calcedonul? Că Iisus Hristos avea două naturi, dar era o singură persoană. O persoană, e caz unic, n-a mai existat și nu va mai exista niciodată așa ceva. Că aceeași persoană să aibă două naturi. Noi toți avem o natură, să știți, natura umană. Romană. Sigur că avem spirit în noi, dar e partea care animă natura trupească. Dar în El, în Iisus Hristos, a fost ceva special. Cele două naturi, cele două firi s-au unit. Nu s-au amestecat, nu s-au despărțit, nu s-au divizat. Asta e credința noastră. Dacă mergeți cu ceva de aici, din scurta istorie, de scurta lecție de istorie, așa, trebuie să mergeți cu aceasta, că Iisus este de aceeași ființă cu Tatăl și că El este o persoană cu două naturi. Asta este învățătura noastră. Și sigur că martorii lui Jehova și nu numai ei, să știți că mai sunt și alte mișcări și mormonii nu cred aceste lucruri, apropo. Dacă pe aici n-am prevăzut mormoni, ați văzut prin zonă? Așa, mai mulți sunt martori lui Jehova, dar și ei să știți că sunt liberi să își vestească convingerile în România. Da. Da. Dacă aveți probleme, vin special odată să vorbim și despre mormoni. Da. Până atunci am rezolvat cel puțin un aspect ca să știți ce credem în privința divinității lui Iisus Hristos. Deci, ce efecte are această învățătură? Mai am doar două lucruri de spus, în final, ca practică. Păi, această învățătură pe care ați auzit-o despre divinitatea lui Iisus Hristos, unu, înseamnă că dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El merită toată închinarea noastră. El e singurul care merită închinarea. Închinare nu merită nici mama Lui, Fecioara Maria, merită cinstire. Adică o apreciem, așa cum apreciem și oamenii mari ale Dumnezeu. Dar închinarea îi se acordă numai Fiului, lui Iisus Hristos. Da? Închinarea înseamnă să scoți în evidență vrednicia lui Iisus Hristos. De aceea noi când ne închinăm, prin cântările noastre și prin rugăciunile noastre, evidențiem cine este El, ce a făcut El pentru noi. E normal, suntem cristocentrici, prin definiție. Prin tot ce face biserica, trebuie să scoată în evidență cine este Hristos pentru ea. Și spunea Apostolul Pavel, mi-amintesc foarte bine, în 1 Corinteni 12:3, că nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, dar este Domnul. De aceea trebuie să ne verificăm și cântările, și poeziile, și predicile. Scot ele în evidență pe Iisus Hristos. Asta e Evanghelia adevărată. Am observat ceva neplăcut în zilele noastre. Că se predică o Evanghelie sugestivă, nu decisivă. O Evanghelie sugestivă, dacă ai vrea, ia încearcă. Ți se sugerează așa puțin că ceva nu e în regulă cu tine. Asta nu schimbă pe nimeni. Nu schimbă pe nimeni. Evanghelia sugestivă nu mântuiește, nu confruntă. Evanghelia decisivă este să spui, acesta Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să crezi în El, dacă nu, nu ești mântuit. Ce e așa de greu în a afirma asta? Și asta trebuie să o facem. Și toți care avem ceva de spus în închinare. Al doilea lucru practic, ce consecință este dacă noi credem în divinitatea lui Iisus Hristos? Întâi am spus, înseamnă că toată închinarea trebuie adusă Domnului Hristos. Al doilea lucru, dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că tot ce a spus El este adevărat și trebuie crezut. Fără negocieri. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, Cel care ne-a adus cuvintele lui Dumnezeu, care ne-a adus adevărul, care mântuiește. Tot ce a spus El înseamnă că este adevărat. Citește Evangheliile fiecare an. Nu cumva să treacă un an fără să nu citești măcar o Evanghelie, cu atenție. Să-i citești viața lui Hristos, să vezi ce a spus El. Și încă ceva, dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că toate promisiunile pe care le-a făcut Hristos sunt adevărate. Pentru că El a spus că va fi cu noi până la sfârșit. Am în final un citat din C.S. Lewis, un gânditor englez, care a scris cartea cea mai populară, cea mai vândută din secolul 20. C.S. Lewis a scris cartea Creștinism pur și simplu sau Creștinism redus la esență. Sunt două variante. S-a vândut cel mai bine în secolul 20. E o carte foarte bună ca să întărească credința. Și el acolo, miezul cărții lui este legat de Iisus Hristos. Este sau nu este Fiul lui Dumnezeu? Și iată ce spune el, vă dau un citat. Încerc aici să împiedic pe oricine să spună acea nerozie pe care o spune deseori lumea despre el. Că sunt gata să-l accept pe Iisus ca pe un mare propovăduitor al moralei, dar nu accept pretenția lui de a fi Dumnezeu. Acesta, spune C.S. Lewis, este singurul lucru pe care nu trebuie să-l spunem. Un om care ar fi doar un om și ar spune genul de lucruri pe care le spunea Iisus, nu ar putea fi un mare propovăduitor al moralei. Ar fi ori nebun, pe aceeași treaptă cu omul care spune că el este un om ofiert, ori, din potrivă, ar fi diavolul iadului. Trebuie să alegeți. Sau omul acesta a fost și este Fiul lui Dumnezeu, sau a fost un nebun, sau ceva chiar mai rău. Încheie citatul. Foarte puternică afirmație. Deci nu merge așa că îl accepte Iisus că el a fost bun învățător. Și el ne învăța să ne iubim unii pe alții, să iertăm. Nu. C.S. Lewis spune asta e insuficient. Asta puteau să spună și alții și seamănă multe din cuvintele lui Iisus și cu alți gânditori sau ce spuneau alți gânditori. Nu. Ori Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, ori n-a fost. Ori a fost un nebun. Cât l-a privit pe el, să știți că el a ajuns să creadă. A fost un ateu, a fost un agnostic la început, acest profesor de literatură engleză veche. Și a devenit creștin. A scris niște cărți minunate în onoarea lui Hristos. Pentru că s-a întâlnit cu Hristos și a crezut că este Fiul lui Dumnezeu. Totul se schimbă când crezi acest lucru. Când crezi că el a fost doar un semizeu, un om bun, așa un fel de trimis din ăsta, un aranghel, un Mihail, n-am mai auzit până acum, că nici eu nu știam acestei dedalii, dar așa stupizene, mai rar, asta e paranteză. De unde au scos lucrurile acestea? Nimeni nu le-a văzut decât acest Charles Russell? Cine a fost acesta? Unul care tot a greșit. Și cum nu și-au dat seama că tot ce a spus el, profețiile lui nu s-au împlinit și tot rămâi fidel lui? Și gândirii lui, tu nu rămâi fidel lui Hristos? Cuvântului lui Dumnezeu? Păi, până acum, tot ce a spus Hristos s-a împlinit. Și promisiunile lui, care mai sunt, vor fi împlinite cu siguranță. Acestui Hristos, Fiul de Dumnezeu, chipul Dumnezeului cel nevăzut, oglindirea slavei lui Dumnezeu, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.